ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ መጥቃዕቲ ፈኒኦም ንከተማ ኮሮም ሓዊሱ ዝተፈላለየ ከባብታት ከምዚ ተቆፃፀሩ ተገሊፁ። ኣቐባሊ ቃል እቲ ሰራዊት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሓይልታት ትግራይ ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ቦታታት ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያን ሓይልታት ኣምሃራን ከም ዝመንዝዑ ገሊፆም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ መቐለ ሪፖርት ኣሎ።
ኣቐባሊ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ ሰራዊቶም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ከባቢታት መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ተዛሪቦም። እዚ ወፍሪ ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ተባሂሉ ከም ዝተሰየመ ዝገለፁ እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣዴታት ትግራይ ወረርቲ ሓይልታት ኢሎም ብዝገለፅዎም ብዙሕ በደል ተፈፂምዎን ኢሎም። ኮይኑ ግና ነቲ ቃልሲ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘበርከታየን በዚ እውን እዩ ብስመን እቲ ወፍሪ ዝተሰየመ ብምባል ሓቢሮም። በቲ ዝተኸፈተ ወፍሪ መጥቃዕቲ ድማ ሰራዊቶም ካብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ ብፍሉይ ሓይልን ሚሊሻን ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ራያ ደም ምንዛዕ ተቆፃፂሩ ኢሎም።
ኣየር ሰራዊት ትግራይ ድማ ነዘን ኣዴታት ትግራይ ዝምጥን ዝለዓለ ጅግንነት ዝለዓለ ወፊነት ብዝለዓለ ሓቦን ሞራልን ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተገለፁ ፀላእቲ ከቢድ ፀረ መጥቃዕቲ ብምግባር ንባላ ንበሪ ተኽላይ ንኮረም ንገርጃለ ንተኣወ ዝኣመሰሉ ሓራ ብምውፃእ ሕዝውን ኣብ ልዕሊ ፀላእቱ ክብሪ ትግራይ መልዩ ስዕሳዕ ዝረጋገፅ በርቃዊ መጥቃዕቱ እንዳቐፀለ ይዝርከብ።
ሰራዊቶም ካብ 50 ክሳብ 60 ኪሎ ሜትር ዝሽፍኑ ዝተፈላለዩ ቦታታት ከም ዝመንዝዓ ዝተዛረቡ እቶም ኣቐባሊ ቃል እቲ ውግእ እውን ከም ዝቐፀለ እዮም ሓቢሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ በይናዊ ተኽሲ ጠጠው ከም ዘበለ ድሕሪ ምግላፁ ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ እዚ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝተሓበረ። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።